Jeg læste, at han havde skrevet en besked, at jeg vil ønske, at jeg kunne vågne op ved siden af dig hver dag og se ind i dine øjne, og jeg tror, jeg elsker dig. Alt blodet forsvandt, og jeg stivnede bare og tænkte, fuck, 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 fuck.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt, så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I de to foregående afsnit af vores miniserie om barnepigen har vi hørt, hvordan Amanda bliver lullet ind i et ødelæggende afhængighedsforhold til faren i det hus, hvor hun bor og arbejder som ung pige. Vi har også hørt om Amandas mand Lars, der har stået på sidelinjen og kæmpet for at beskytte sin hustru mod den mand, som i så mange år har påvirket hendes sind. Og her i tredje og sidste afsnit af serien skal du høre, hvordan Lars har oplevet hele affæren.
Lars, jeg ved, at det ikke har været en let rejse hertil. Og vi har jo været i kontakt over en del uger nu i forhold til, hvorvidt du havde lyst til at fortælle din oplevelse her i Skyggekvinder.
Ja, jeg har haft mange overvejelser egentlig om i første omgang om, hvad var nu det for noget? Og hvorfor skulle jeg være med i noget, der hedder Skyggekvinder? Men der var bare flere ting, der gav mening, hvor jeg tænkte over det. Og det er jo ikke kun min hustru, som har et traume, eller hvad man skal kalde det. Det her, det i virkeligheden har været, eller en historie. Det har jeg også i den grad. Og så slog det mig faktisk en dag. Jeg har haft et eller andet i forhold til med skygge kvinder, at jeg har haft sådan en eller anden tanke om, at det var nogle kvinder, som stod og ventede på en mand, eller stod i skyggen af en mand, og så gik det faktisk op for mig, at det var mig.
Vi spoler tiden tilbage til 2009, hvor Lars møder Amanda for første gang. På det her tidspunkt har Lars en kæreste, men da han møder Amanda, bliver det klart for ham, at hun er hans drømmekvinde.
Hun er et sjovt menneske. Et godt menneske, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men hun var interessant, og det var sådan bramfrit, eller hvad man skal sige, at når hun snakkede og fortalte. Der var ikke sådan noget i holden tilbage. Jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at hun var anderledes end alle andre, jeg havde været sammen med tidligere, som hun også en del yngre, og måske lidt mere livlig.
Så hun var livlig?
Ja.
Bramfri?
Ja. Smilende.
Smilende.
Virkelig smilende, og hun grinte. Og der var ikke noget låg på den latter. Altså, det var virkelig sådan en voldsom værtshus latter, eller sådan, ligesom om, at hun var ligeglad med, hvor højt hun grinte. Ja, hende kunne jeg godt lide.
Lars slår op med sin kæreste. Men selvom han er meget interesseret i Amanda,
så er der også et eller andet ved Amandas liv, som virker rodet.
Hun havde sådan et harem, eller jeg ved sgu ikke, hvad man skal kalde det. Det var ligesom sådan, det så jeg det som i hvert fald, sådan nogle selvtillidsboost drenge, sådan nogen, der var med. Og de der drenge der, de synes i hvert fald, at hun var interessant. Men det virkede ikke som om, at det var helt gengældt. Så det, jeg synes, det var lidt underligt, det der. Men jeg kunne også godt se, hvorfor at de synes, hun var interessant. Og så på et tidspunkt, så... jeg vidste, der var noget rodet. Jeg havde snakket med en af hendes veninder. Der var et eller andet roderi, og hun kunne ikke lide mænd.
Hun kunne ikke lide mænd?
Nej, hun havde et mænd. Det var noget af det første, hun sagde egentlig, at ja, hun havde et mænd. Og det synes jeg jo, det virkede mærkeligt. Det virkede som om, at hun trængte til at få ryddet op i sit liv, sådan lidt, for lidt, og det lyder ikke pænt, for lidt styr på sit liv.
På trods af Lars fornemmelse af, at der er noget, der roder i Amandas liv, så forelsker han sig i hende. Efter det første kys er han solgt, og Amanda og Lars bliver kærester. De flytter sammen i år 2010 og får to børn sammen i løbet af de næste 6 år. Og så sker der en ulykke, der kommer til at få uoverskuelige konsekvenser for parret.
Jeg taber vores datter, som er omkring 4 måneder på det tidspunkt. Det var fra omkring sofahøjde, hvor jeg havde hende i sådan en lift, og så trillede hun ud, og så landte hun så på hovedet, og var først stille, og så skreg hun. Hun skreg, og det var så mig, helt naturligt, der stod lige ved siden af, fordi det var mig, der havde tabt hende, så jeg tog hende op, og jeg var sikker på, at... Jeg er sikker på, at det er jo ikke godt, det der. Og imens så stod min hustru, hun stod et stykke væk og kiggede, og så ville hun over, og så ville hun have vores datter. Og jeg stod og prøvede at trøste hende, og hun ville selvfølgelig også trøste hende, og det var bare en... Det var en rigtig lorte situation, og jeg havde sådan, jeg kunne ikke slippe hende, før jeg var sikker på, at hun havde det godt, og hun ville selvfølgelig have hende, for at også være sikker på, at hun havde det godt. Det var rigtig fucked, faktisk. Og hun kiggede på mig, kan jeg huske, som hun aldrig har gjort før, altså virkelig rasende, vred, forståeligt. Det var noget pis.
Amanda og Lars får datteren tjekket hos lægen flere gange i løbet af de efterfølgende dage. Men ud over en bule i panden, kan lægerne ikke se, at hun skal have taget skade. Men efter et stykke tid får datteren pludselig høj feber. Hun kaster op og vil ikke spise. Datteren bliver indlagt og undersøgt, og lægerne foretager blandt andet en rygmarvsprøve for at undersøge, om hun kunne have meningitis.
I al den tid, vi har været deroppe, der har vi har spurgt ad, er der noget i forhold til hendes hoved? Jeg har tabt hende. Er der et eller andet, har I undersøgt det? Vil I undersøge det? Hvor de bare har været afvisende. Og jeg kan huske, da hun ligger og skriger der med den, da hun får taget den rygmarvsprøve, jeg tænker, det her er min skyld. Det er mig, der udsætter hende for det her. Hun falder i søvn efter den prøve, kommer ind på stuen, og så vågner hun lidt op, og hun er træt. Og så samtidig, så, altså vi havde jo regnet ud, at vi skulle være der et stykke tid, så min hustru og storebroren, vores ældste søn, de bliver installeret på sådan et... i sådan en lejlighed ved siden af sygehuset. Og så mens de er over for at lave mad, så sidder jeg med vores datter. Og det er stille og roligt, og fredfyldt, og så kan jeg se, at så kan jeg se, at hun begynder at hendes øjenbryn begynder at ligesom om, at hun drømmer sådan ryst, og der er ikke hun gør ikke andet, og og jeg tænker, der er et eller andet forkert, og så ringer jeg efter hjælp, og et øjeblik efter står der, jeg ved ikke hvor mange, inde på den stue, og hun er gået i krampe, og jeg, til at begynde med, så hjælper jeg til, tror jeg, med at blæse luft ned til hende, mens de står læger og sygeplejersker, og ingen, det virker ikke som om, der er nogen, der tænker over, at jeg er forælderen, der står ved at gøre et eller andet. Så efter et stykke tid, så kommer der, så er der nok inde på stuen, og så bliver jeg sat gelatet over i en stol på den stue, hvor jeg så kan sidde og kigge. Jeg kunne ingenting gøre. Jeg tror, hun var ved at dø. Og jeg sad helt totalt handlingslammet og bare kigget.
Lars og Amanda finder ud af, at deres datter har fået nogle blodansamlinger i hjernen, som har gjort hende syg. Lægerne ved ikke, hvor de er kommet fra. Men Lars kan ikke slippe frygten for, at de stammer fra dengang, han tabte hende som spæd. Selvom datteren bliver rask, så sætter oplevelsen sig som et traume, som parret ikke får bearbejdet. De skændes meget og trækker sig fra hinanden, og så begynder et gammelt spøgelse at dukke op igen.
Der er jo hele tiden i jeres forhold stået en ude på sidelinjen.
Ja.
Første gang, du bliver præsenteret for ham, det er jo faktisk helt tilbage i starten af jeres forhold.
Ja.
Hvor at I indleder jeres forhold, og hvor hun fortæller dig, at der er en bestemt person, som hun ikke kan sige nej til, mm-hmm. hvis han står foran hende.
Ja. Altså det er sådan en af de ting, jeg også husker fra... fra lige da vi egentlig fandt sammen, at altså man fortæller jo underlige ting, tror jeg, når man starter. Også om dumme ekser, og hvad der ellers er sket tidligere. Men jeg kan huske, at hun sagde den, og det var faktisk den formulering, at hvis han stod foran hende, så kunne hun ikke sige nej. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det var... Det var underligt, fordi vi var jo sammen. Altså, ville du så bare smutte, eller hvad? Det var sådan en lidt underlig historie. Og så ikke i samme historie ombæring, så har hun fortalt om, at hun har været i huset hos en familie, hvor hun så hun har så været sammen med faren, og virkelig noget rodet. Faren havde været sammen med konen i husets søster, altså det var virkelig sådan noget kaotisk noget, og hun var blevet sur, og jeg tror det var ud af det, jeg udlægte dengang, at hun havde mænd, og det kan jeg måske godt forstå, faktisk. Hun har været ung på det tidspunkt, og så blev hun jeg tror, dengang der sagde man nok ikke groomet, men det er det, jeg har tænkt, kan jeg huske dengang, at det gør man jo ikke frivilligt. Altså det er jo ikke engang, det er jo ikke engang sjov historie eller noget som helst. Men jeg forbandt ikke, på det tidspunkt, der forbandt jeg ikke de to ting sammen, at der var en, hun ikke kunne sige nej til, og så var der ham der, faren i huset. Overhovedet ikke. Men altså, jeg kan huske lige i forhold til det der tænkte jeg, jamen, det har ikke noget at gøre med mig.
Men det kommer det til. For i år 2018, året efter uheldet med datteren og hendes efterfølgende sygdom, begynder Amanda at ændre adfærd. Hun er pludselig gladere og mere smilende. Først tænker Lars, at han og Amanda er begyndt at finde tilbage til hinanden. Men så opdager han noget, der tyder på en forbindelse til Amandas gamle værtsfar.
Han havde vist liket et eller andet billede på Instagram, eller sådan et eller andet. Det var noget i den stil i hvert fald, sådan noget social medie. Og så, altså, dengang, da jeg så det der, så tænkte jeg bare, fuck, det er ham der, altså, hvad skal han her? Altså, jeg blev virkelig, virkelig vred. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har sagt på et eller andet tidspunkt, hvad han hed. Siden at, fordi ellers så følger hun jo alle mulige andre, og de følger hende. Men der var et eller andet, at jeg lige der. Altså, det er isen i mig, og så bliver jeg bliver rasende. Virkelig, virkelig vred.
Konfronterede du hende med det?
Ja, det gjorde jeg. Jeg skrev faktisk også til ham, at han skulle bare holde sig langt væk, hvilket han overhovedet ikke svarede på eller reagerede på. Og så konfronterede jeg hende med det. Og hun fortalte et eller andet, altså dels så skulle jeg, det skulle jeg i hvert fald ikke bestemme, om de skulle have kontakt. Og så fortalte hun, at det var fordi, han havde rakt hånden ud, og han ville godt sige undskyld, og så havde hun havde sådan en masse ting, hun godt ville bebrejde ham. Så det var det, jeg fik ud af det, og jeg var vred, og hun sagde, at det blev ikke anderledes, og jeg tænkte nok, at jamen, så måtte de jo redde det ud, det der. Men jeg havde det bestemt ikke godt med det, at han lige pludselig var dukket op i vores liv. Det er jo ikke sådan, at han kom og ringede på eller noget, men han var der, og han kunne følge med i alt, hvad der skete.
På trods af, at Amanda har givet udtryk for, at vil lukke relationen til faren ned, så tyder hendes adfærd på noget andet.
Hun begyndte så og ændre mobiladfærd, kan man sige, måske. Hun skulle tit på toilettet. Hun havde altid telefonen på sig. Hun begyndte at gå små ture, og så lå hun tit vågen om natten med skærmen tændt. Og jeg spurgte flere gange, men er der et eller andet, jeg skal vide? Og hun blev ved med, at nej, der var ikke noget. Og tit så spurgte jeg også, om det var ham. Og det var det ikke. Altså, det var hele tiden sådan, ligesom om, at der er ingenting. Der er ikke noget, du skal være nervøs for. Det var jeg. Og jeg var sur. Jeg synes, jeg prøvede at åbne op for det, men det blev bare lukket ned med, at jeg så spøgelser.
I efteråret skal Amanda en tur til København med en veninde. Amanda fortæller Lars, at de skal mødes med en tredje veninde derovre, som Lars ikke kender. Lars synes, det lyder lidt underligt, men han tænker, at det må være uskyldigt, eftersom Amanda jo ikke skal alene afsted.
Dagen efter, de sov over på et eller andet hotel, dagen efter, så poster hun billedet, hvor hun et eller andet på strøget, tror jeg det er, at hun går og lader minderne vandre, og jeg tænkte, fuck det der, det er en besked til ham. Helt klart. Og jeg kan huske, jeg skrev og spurgte, hvad om der var et eller andet der, og det var der ikke. Der var ingenting, jeg skulle ikke være nervøs. Det hele var godt, og hun glædede sig til at komme hjem, og jeg tænkte jo, at hun glæder sig til at komme hjem til mig. Så der er måske ikke noget. Er det bare mig, der ser et eller andet, som ikke er der? Så kom hun hjem. Vi var nede og hente hende på toget, eller på banegården. Og da jeg kiggede på hende, det ved jeg ikke, jeg tror, det skal man måske have stået i. Jeg kunne se, der var et eller andet forkert. Der var et eller andet forkert.
I tiden lige efter bliver alting normalt.
og Lars holder op med at bekymre sig. Og så begynder Amanda og Lars at skændes meget igen. Året efter, i forbindelse med et kæmpe skænderi, skriver Amanda en besked til Lars, at hun var sammen med faren i huset året før, dengang hun var i København med sin veninde.
Jeg var bare rasende, fordi dels så har hun været sammen med ham. Hun har holdt det hemmeligt i et år, men så har hun fået mig til at stå med den følelse af, at jeg vidste, der var noget, der var rigtigt, og hun sagde, at det passer ikke, det er forkert. Altså alt i mig, der sagde, at det her det er rigtigt, sagde hun, det passer ikke. Jeg fik mig til at føle mig forkert.
Hvordan er det at modtage sådan en besked? Altså at det, du har gået og frygtet, og det, som du har været så angst omkring i virkeligheden, ikke var spøgelser, det var noget, der skete?
Jamen, det var ubehageligt, virkelig ubehageligt, og så føltes det som om, jeg frøs, og jeg blev helt kold faktisk også, og kunne ikke rigtig noget, og lammet, tror jeg, måske. Og så gik der et lille stykke tid, så efter den der første lammelse, den var væk, så blev jeg bare sur. Vred, rigtig, rigtig vred. Og jeg havde lyst til at skælde hende ud. Jeg havde lyst til at tage ham og gøre et eller andet ondskabsfuldt ved ham. Og så følte jeg mig svigtet. Virkelig som om, at hele verden er imod mig. Det er jo... altså det lyder næsten helt for store ordagtigt, men altså det er jo mit livs kærlighed. Men så vendte hun, så har hun vendt mig ryggen. Og altså jeg kunne måske godt se, når jeg tænker over det, hvorfor hun ikke har sagt det på det tidspunkt, fordi at hun ikke vidste, hvordan jeg ville reagere. Måske var hun bange for, at jeg ville blive vred på hende også. Men altså, jeg følte mig ført bag lyset. Simpelthen, at... ja, snydt. Jeg tror, det har været på det tidspunkt... Altså det, jeg havde jo inden sådan lidt, at jeg vidste ikke, hvad der var rigtigt, hvad der var forkert, fordi at der var så mange underlige ting i hendes adfærd. Men pludselig så var det jo faktisk, det var sgu rigtigt, og så begyndte jeg nok at blive paranoid, skeptisk, meget skeptisk, paranoid, tror jeg, og tænkte, hvad fanden, hvad er så rigtigt, er der mere?
Vi forlader Lars' fortælling for en stund, for jeg er blevet nysgerrig på, hvordan det føles at være pårørende til en, der kunne lide af en traumebinding. Så jeg taler igen med psykoterapeut Maj-Britt Christensen, og det er vigtigt at understrege, at Maj-Britt ikke kender til Lars' konkrete situation. Maj-Britt Christensen, du er med os igen her i Skyggekvinder. Og den her samtale, vi skal have nu, den skal handle om, hvordan det er at være partner til en, som har en traumebinding med sig fra tidligere af.
Ja. Så det der er interessant i det her sted, hvis vi opdager, for det er jo altid sådan noget, der lige er det første, vi fortæller hinanden, hvad vi har med, og er personen selv opmærksom på, den har noget traumabinding med, og det er heller ikke lige den mest normale viden, vi så lige går og tænker over, når vi går ind i relationer. Men oplever vi ligesom, at vi har en partner, der alligevel har en vis form for, hvad skal man sige, historik, eller har haft nogle oplevelser af at have oplevet noget, der ikke har været rart, eller nogle ting med sig, så er det også selvfølgelig, hvordan har den person lært at håndtere det i sit liv. Men der, hvor jeg nogle gange har oplevet det, og jeg har oplevet det sådan nok lidt mere ofte med mænd end med kvinder, det er ikke fordi kvinder oplever også det her, men det er nok mere med mænd, der står på sidelinjen og rigtig gerne vil støtte deres partner. Så der, hvor vi sådan oplever, det er, at manden oplever, at kvinden bliver triggered over et eller andet. Måske et eller andet. Hun er måske bliver jaloux, eller lidt altså, jeg vil sige, tjekker op. Jeg vil hellere bruge ordet tjek op det her sted. Og hun søger måske enormt meget, det kan være bekræftelse i at vide, at han elsker hende. Kan det måske være noget i den her retning. Og der, hvor den begynder at komme sådan lidt ud af harmoni, lad os kalde det, i forholdet, det er, hvis manden han ligesom føler, at han skal ved med at give bekræftelse, eller indordne sig, eller begynder at ændre på sig selv, for at tilpasse sig, for at han ikke trigger hende. Så hun ikke bliver sådan ramt i, altså i hendes følelser, bliver trigget, eller bliver ked af det, eller hun har nogle reaktioner. Og hvis den her mand lige pludselig begynder at føle, at han ikke kan være på den måde, han plejer at være, sige de ting, han sådan normalt vil sige, hvis han begynder sådan at tilpasse sig lidt for, at fordi han prøver at beskytte sin partner og vil gerne vise sin kærlighed til hende. Men så begynder det at blive en selvforladelse. Og selvforladelsen sker også, når vi egentlig ikke har lyst til lige her nu at sige, elsker du mig? Måske er jeg ikke lige i stemning, hvor jeg har lyst til at sige, jeg elsker dig. Eller jeg har lyst til at give dig alle de her kærlige affirmationer. Jeg måske gerne selv føle, at jeg selv kan komme med det, når jeg er klar til det. Så hvis man hele tiden føler et form for pres på noget, og vi begynder sådan at ændre lidt på os, så begynder der at ske en disharmoni i forhold, for så er det faktisk ikke så særligt trygt for den anden part. Og den anden parts eget nervesystem begynder også at blive sådan lidt uroligt.
Jeg ved, at du også taler om at have forholdsangst.
Ja.
Og det må jeg sige, det ramte totalt spot on ind i nogle af mine egne tematikker fra mit liv. Men hvis man nu har en partner, som har en traumebinding og vender tilbage til det, og man gentagne gange føler sig svigtet og forladt, kan det så udvikle en forladthedsangst i den relation?
Ja, det kan udvikle en forladthedsangst i den relation, og jeg vil sige, der var jeg sådan lige skille mellem forholdsangsten, og det er den person, der ligesom oplever, at den anden person bliver ved med at forlade ham, eller gå ud og gøre et eller andet, der ikke er super konstruktivt for deres parforhold, der han bliver jo egentlig også udsat for en traumabinding, fordi der er et løftebrud, jeg føler mig ikke sikker på min partner, hun stoler ikke på mine ord, når jeg siger, at jeg er der for dig. Der kan måske også være, at der er den her eksplosive, skænderier. Eksplosive skænderier, hvor vi bruger ordet der med at tro med relationen i, at vi forlader den anden. Og det er noget af det værste, vi egentlig kan gøre ved et parforhold, det er, når vi tror den med at forlade hinanden, fordi det skaber så utryg tilknytning til hinanden. Altså, og der er et eller andet sted, hvor vores krop bare husker de her ord, de bliver sagt. Vores krop husker. Glemmer ikke, at der er blevet brugt det her. Og nogle gange kommer vi måske ind i en dynamik, at så har vi måske en magtkamp imellem os, hvor vi smider de her ord her ud. Men det, der egentlig er essensen med det her, det er egentlig, at det eksplosive igen giver en form for arousal til forholdet. Så den part, der måske havde en traumebinding i forhold til noget andet, bringer noget af det her ind i forholdet. Og hvis den anden, alt efter hvor den anden part er henne, nogen vil prøve at være i forhold, og andre vil gå. De vil mærke, at der er et eller andet her, der simpelthen ikke er godt for mig at være i, så de vil gå. Men også dem, der sådan virkelig prøver. Så de begynder jo også at udvikle den her dynamik, for den anden bringer den her dynamik af eksplosion, eller der kommer nogle skætterier ind, og der kommer også nogle løftebrud i, at personen forsvinder også fra ham og hende, altså, og gør de her ting, der ikke er godt. Så det er hele den her dynamiksmæss, hvor at der kommer flere og flere løftebrud. Og flere løftebrud, jo mere svigt, jo mere sorg, igen, vi får en følelse af, at vi mister os selv i relationen, for at kæmpe for den her relation. Så man kommer faktisk selv ind i en form for traumabinding det her sted. Og så skabes der jo også en hvad skal man sige, forholdsangsten i, så kan vi begge to gå og have forholdsangst, fordi vi begge to er lidt bange for, kan jeg virkelig regne med dig? Er du der? Fordi vi skal ind og reparere på de her tillidssår, der ligesom er sket. Fordi forholdsangsten også handler om at have nogle tillidssår. Og det er også et større arbejde, hvis man, hvad skal man sige, vælger at blive i forholdet. Fordi der er et sted, hvor vi skal kunne sætte os selv ud over os selv og kunne lytte til den anden smerte. Og også prøve at forstå den anden smerte. Fordi nogle gange er vi måske også bare drevet af vores egen behov, når det sker. Og modsat, så skal vi også kunne holde fast i os selv og sige, her er min grænse.
Vi vender tilbage til Lars' fortælling. Amanda fortæller Lars, at mødet med faren året før var godt givet ud. For hun og faren havde dengang fået sat et endeligt punktum for deres relation. Men Lars finder ud af, at det ikke er hele sandheden.
Hun var på arbejde en aften, og jeg havde børn hjemme, og hun havde sådan en reservetelefon. Den lå derhjemme, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor at den var tændt. Men den åbnede jeg så for og kiggede. Jeg ved ikke, hvorfor. Måske har jeg tænkt, kan jeg vide, om han skriver endnu, eller hvad. Jeg var jo faktisk lige, det var ikke andet end en uge tidligere, hvor hun havde sagt, at de har været sammen, eller de har mødtes der. Så jeg var stadigvæk sådan lidt rystet. Jeg kiggede så hendes telefon, og der var ikke nogen beskeder. Og så kiggede jeg hendes billeder. For at se, om hun er igennem det billede af ham. I virkeligheden en åndssvag tanke. Det havde hun ikke. Hun har så gemt en hel masse printscreens, i stedet for af deres samtaler. De samtaler, det var ikke, jeg er ked af, at jeg er sort der, og så noget boet, i stedet for, det var kærlighedserklæringer, det var gensidige kærlighedserklæringer, det var pervers sex, alle mulige ting, hvor det i hvert fald ikke, det er jo ikke det, hun har fortalt, at de har snakket sammen om tidligere.
Hvad skrev han til hende?
Jeg læste, at han havde skrevet en besked, at jeg vil ønske, at jeg kunne vågne op ved siden af dig hver dag og se ind i dine øjne, og jeg læste, at han havde skrevet, du har jo en helt speciel plads i mit hjerte, og jeg tror faktisk også, han havde skrevet, jeg tror, jeg elsker dig. Jeg kan ikke huske specifikt, hvad hun svarede, men det var i hvert fald det var noget af det samme. Så skrev han, at han havde lyst til hende, og alle mulige detaljer, som jeg ikke har lyst til at fortælle, og hun svarede igen på nøjagtig samme måde.
Hvordan var det at læse?
Det var nok ligesom jeg har nu. Al luften, den forsvandt, alt blodet forsvandt, og jeg stivnede bare og tænkte, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jeg frøs, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, jeg havde ikke nogen, jeg lige kunne ringe og sige, nu skulle du høre, ved du, hvad jeg lige har fundet, eller noget. Jeg sad alene hjemme, børn, der var i seng, og hun var på arbejde, og kom hjem mange timer efter, og jeg vidste faktisk ikke, jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg skulle gøre. Men så jeg besluttede mig for, at jeg ville vente, til hun kom hjem, og så ville jeg tage en konfrontation med hende der. Og så ringede hun så et stykke tid efter, og det kunne jeg jo ikke gemme. Så jeg fortalte hende, at jeg havde fundet den telefon, og jeg kiggede ind, og jeg behøvede faktisk ikke sige mere, for hun vidste godt, hvad jeg havde set. Og så spurgte hun om vi så skulle skilles. Og altså, jeg tænkte sådan lidt ligesom en lussing igen. Altså, jeg havde lige fundet noget, og det her, det er jo fucked, og du har løgn for mig igen. Og så ville jeg bare stikke af, fordi at det ikke var rart at være i. Det lyder måske underligt, at selv når jeg har været sur på hende, så har jeg jo ikke, jeg har ikke tænkt sådan, at det er endeligt det her. Det er ikke sådan, jeg har tænkt, at så vil jeg ikke være sammen med dig. Altså, stadigvæk kærlighed, den forsvinder jo ikke bare, fordi at nogen gør noget åndssvagt. Og åbenbart heller ikke i situationen, i hvert fald ikke for mig. Hun kom hjem om aftenen, når vi skændtes. Så sagde hun noget, eller at jeg har aldrig kontakt med ham igen. Og hun undskyldte, og vi var, jeg tror, vi var sure og kede af det, og jeg ved ikke hvad, og prøvede at finde ind til hinanden de næste par dage. Og det gjorde vi så efter et stykke tid. Jeg tror, efter det, der har jeg nok tænkt, at den der skepsis, får jeg altid ting at vide, får jeg alt at vide. Så det er lidt svært.
Hvad mærker du lige nu?
Jeg føler mig svigtet. Og ikke så meget. På det tidspunkt havde de ikke været fysisk sammen, men og det var heller ikke så meget det. Men det at hun skulle være min bedste ven, og så har hun allieret sig med en anden, eller hvad man skal kalde, altså virkelig ført bag lyset, snydt, og ligesom om at det er alene, tror jeg.
Amanda lover, at forholdet er afsluttet, men året efter opdager Lars endnu en besked fra faren på Amandas telefon. De skændes. Amanda siger, at nu har hun kottet kontakten til faren helt. Men i starten af 2022 skal Amanda så køre sin ældste datter til København.
Og så lavede hun faktisk det nummer en gang til at låse sin telefon ligge. Den reservetelefon tændt. Og så kommer der en besked. Og så kan jeg se, at hun skriver til ham, at hvornår hun er hjemme ved ham. Det var meningen, at hun skulle over og aflevere datteren, og så ville hun så mødes med ham. Jeg kan så se tilbage i beskederne, at de havde aftalt, at de kunne mødes hjemme ved ham, og de sendte hjerter til hinanden og alle mulige. Hun inviterer dem med på storbyferie. Altså, det er virkelig ligesom om, at det havde bare været i gang et godt stykke tid igen. Og jeg skulle ikke opdage det. Jeg har overhovedet ikke opdaget noget som helst. Jeg skriver en besked til hende, at det er simpelthen løgn, det her. Det kan bare ikke passe. Og hun er iskold. Fuldstændig iskold, at det har du opdaget, det var da ærgerligt, det var bare, at jeg havde bare et problem, og jeg var rasende, og så som noget af det første også, så skrev hun, at nå, men så skal vi skilles, eller hvad? Altså ligesom om, at skal vi have kartofler til aftensmad? Sådan helt fuldstændig koldt. Og det ved jeg faktisk ikke på det tidspunkt. Det tror jeg måske, der har jeg nok tænkt, at det orker jeg ikke, det der. Jeg prøver at ringe til hende et par gange, og hun afviser opkald og ikke snak.
Det er der, hvor hun er på Christiania sammen med ham?
Når hun er sammen med ham, mens jeg ringer, det har hun faktisk ikke sagt.
Altså ikke sammen med ham, ja. Men at du ringer.
Ja. Så der løg hun for mig. For det sagde hun faktisk ikke. Hun sagde, at hun sad på en bænk ved en eller anden sø.
Det kan godt være.
Så vidt jeg husker.
Det kan godt være, at hun er gået væk.
Ja, og der, jeg spurgte af, om han var der, og det sagde hun nej til.
Lars skriver, at hvis Amanda mødes med faren, så vil han skilles. Men han får ikke rigtig noget svar. Og da Amanda kommer hjem om aftenen, siger hun, at det er Lars, hun elsker, og de to skal finde ud af det sammen. De starter i parterapi, og Amanda lover at skrive et endeligt farvel til faren. Der går nogle måneder, og så er Amanda i Paris med sin datter. Imens hun er væk, får Lars en fornemmelse af, at der er noget, der er galt. Han spørger Amanda, om hun har taget kontakt til faren igen, men hun afviser. Da Amanda kommer hjem, meddeler hun, at hun vil skilles. Og i stedet for den planlagte sommerferie med Lars og børnene, så vil Amanda tage over til en veninde.
Og så, mens hun er i tog, så skriver hun så til mig, at hun har været sammen med ham igen. Hun har været sammen med ham tidligere også, men hun er altså på vej over til hende, der er veninden nu. Og jeg spurgte, er du sikker? Det var hun selvfølgelig, men der er hun så også på vej over til ham. Det kan hun ikke få sig selv til at sige. Men det finder jeg ud af, fordi at det er meget senere, hun står i toget. Så det kunne jeg regne ud. Jeg kører på ferie med børnene, og de er helt fucked. Har det skidt. Og så på vej derned, så snakker vi egentlig sammen, når hun siger, jamen, nej, det er forkert det her. Det er jo dig. Det skal være os, vi skal ikke skille, så jeg ved ikke hvad. Og hun kommer ned til os, og vi har nogle konfrontationer dernede også, og hun skriver faktisk også med ham dernede, den ferie, den er bare lort. Men vi tager hjem igen, og det, jeg har så den idé med, eller opfattelse, at vi skal skille sig, og det vil jeg faktisk også på det tidspunkt. Det kan jeg sgu ikke mere, og jeg ved ikke, hvad hun vil i virkeligheden.
Amanda flytter for sig selv, men Lars flytter hurtigt ind hos hende i den nye lejlighed. Og Amanda og Lars beslutter sig for, at deres forhold skal have endnu en chance.
Men der er hele tiden et eller andet, sådan lidt ligesom om, at han står og stadigvæk, han står faktisk stadigvæk og lurer ind. Dumme svin. Og så opdager jeg en dag, at han faktisk... Han har skrevet igen, og nu er kontakten jo helt slut for, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg skriver til ham, du skal fucking holde dig væk, noget af det. Og jeg tror ham sikkert også. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men hold dig langt, langt væk. Og det er sådan fredag aften. Lørdag morgen så svarer han, og det er sådan helt fuldstændig, han har jo aldrig svaret mig før, så svarer han mig, og jeg tænker, hvad fanden, altså du er virkelig syg, altså det er sådan underlig sådan besked, at når det nu er sådan, vi snakker sammen, så er jeg da lyst til at vide, hvad du har tænkt dig at gøre, og så svarer jeg, at den der fælde, den håber jeg simpelthen ikke i, og så blokerer jeg ham. Og så tænker jeg på det tidspunkt flere ting. Altså dels så tænker jeg hævn. fuck dig, det her, det gider jeg kraftedeme ikke, dumme svin. Og så tænker jeg, at min hustru, hun skal simpelthen, hun bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, han gør her. Jeg skriver så en besked til hans ekskone, hende, som var i, som min hustru var i huset med dengang, som hvor de blev skilt, og fortæller, ja, hvordan tingene hænger sammen, og så det, at hun er beskrevet ham som manipulerende, og hun svarer så igen til mig, meget, meget nøgternt svarer på det, jeg skriver, og synes, at hun håber, at det er det bedste for os, men ellers så er hun måske ikke sådan. Hun er bare glad for, at hun er fri for ham nu, og hun kunne ikke gøre noget som helst, hun ville heller ikke gøre noget i forhold til ham. Så kommer hun faktisk til at sende en venneanmodning på Facebook til min hustru, fordi hun skulle ind og se, tænker jeg, hvordan hun så ud, eller et eller andet. Altså, hun har nok søgt hende, og så hun kom til at trykke, og den slette hun igen, og det opdager hun så, min hustru. Og så spørger hun mig, jeg har faktisk ikke sagt det til hende på det tidspunkt der, fordi jeg vidste ikke, om hvad jeg ville få ud af at skrive til hende, til hende ekskonen. Men hun spørger så ad, og så fortæller jeg, det har jeg da gjort, ja. Hun får lov til at se også, hvad jeg har skrevet. Det skulle nok egentlig, det er nok vendepunktet, tror jeg. Lige den dag, først så synes hun, at jeg var en idiot, og så er det til grin, og jeg var latterlig, og jeg ved ikke hvad. Men senere på dagen, så sagde hun faktisk, at hun var glad for, at jeg skrev til hende. Fordi det, altså hun skal jo ikke have kontakt med hende eller noget, Men alt det, som jeg havde sagt, det bekræftede hun faktisk, hende, hans ekskone. Hun kunne godt se, at det var rigtigt, det jeg sagde, og jeg var ikke bare, jeg er sikkert også for smurt ægte mand, men jeg var ikke bare for smurt ægte mand, at det var faktisk rigtigt, at hun blev udsat for noget, der var totalt fucked.
Det går op for Lars, at Amanda ikke kun er en illoyal partner, men hun er også et offer i den her sammenhæng, og hun har været udsat for manipulation i rigtig mange år. Og det samme går op for Amanda selv. Jeg spørger Lars, om han har kunne tilgive hans utroskab.
Ja, jeg har tilgivet hende. Jeg har til tider sådan, hvad skal man sige, hvor jeg går tilbage igen, falder tilbage igen, men det er faktisk ikke hende. Det er egentlig ham, jeg har det svært med. Det der bliver lidt uheldigt, det er, at det er hende, som har været mellemmand eller sådan noget lignende, så det kommer til at gå ud over hende, og det er selvfølgelig hårdt, at det er hårdt, fordi jeg kan se det bagefter, at det er nok også hårdt for hende, at der kommer bebrejdelser, men jeg har tilgivet hende. Jeg har ikke tilgivet ham. I dag, nu, det er faktisk ved at være et halvt år siden, at jeg har haft kontakt sidst. Lige bortset fra en eller anden underlig besked, han sendte til os. I dag ved vi begge to godt, at det her det har været nogle hårde år. Jeg tror, vi beskytter hinanden lidt. Og tidligere har det været sådan, at hun har det har været min hustru, der gerne ville have, at vi skulle i parterapi, og vi skulle opsøge og bearbejde vores problemer, og det synes jeg måske, det her det er en del af os, og hvor jeg måske har været lidt afværgende, det er jeg ikke mere. Jeg er jo klar over, at det her i dag, altså, at jeg skulle sidde og fortælle, hvordan jeg har haft det, det har ikke været sjovt, men det er jo en del af, en del af vores fælles fortid nu.
Som I har det lige nu, tror du så på jer to sammen?
Ja, det gør jeg. Ja. Det, jeg tænker, hvis man kan overleve det her og stadigvæk elske hinanden, altså hvad fanden kan man så, hvad skal der så næsten ske? Jeg ved det ikke. Men det tror jeg. Jeg tror, at vi bliver. Vi snakkede om, da vi mødte hinanden, at vi vil godt være gamle sammen. Det tror jeg stadigvæk på, at vi bliver.
Og en imellem. Kan der så komme en tvivl inde i dig omkring, om de kunne finde på at få kontakt og starte en affære igen?
Det er nok for tidligt til, at jeg vil sige, nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, at de vil starte en affære i virkeligheden. Men jeg er ikke sikker på, at han vil lade være med at kontakte hende i fremtiden. Jeg tænker, han vil forsøge igen på et tidspunkt.
Du startede ud med at sige, at du var blevet en anden prioritet.
Ja.
Føler du lige nu, at du er blevet første prioritet i Amandas liv?
Ja, det gør jeg. Jeg svarede næsten inden, at du... jeg føler, at jeg er første prioriteten nu. Altså, det kan jeg mærke. Jeg ved sgu ikke, hvordan man skal forklare det. Altså, det er ikke noget, vi snakker om. Det er måske sådan lidt usagt, men det føles som om, jeg er første prioriteten. Og så alligevel, selv mens vi sidder og snakker her, så altså fordi, at vi har virkelig været igennem, vi har været igennem noget fuck. Og selvom vi er på rette vej, og vi har det godt sammen, vi har det bedre sammen, end vi har haft rigtig, rigtig lang tid, så kommer der stadigvæk nogle små lusinger i form af noget tvivl om, hvad nu hvis? Er det for godt til at være sandt?
Her forlader vi Lars. Jeg er imponeret over hans evne til at tilgive og kæmpe for sit livs kærlighed, på trods af de mange svigt og bump på vejen. Det her var det sidste afsnit af vores miniserie om barnepigen. I næste afsnit skal du høre Lulus historie. En historie om at forelske sig i et andet menneske og komme helt tæt på. Nærmest ind under huden på hinanden, for pludselig en dag at blive usikker på, om det overhovedet er ægte, eller om alt er bygget op på en løgn. En kærlighedshistorie, som ingen kender slutningen på, men som har bragt Lulu i et umuligt dilemma.
På et tidspunkt så blokerer han mig for alt. Jeg kan slet ikke få fat på ham. Jeg kan ikke få fat på ham nogen steder. Og jeg sidder med en følelse af, at jeg ved slet ikke, om jeg kendte menneske. Var det ægte, eller havde han rent faktisk manipuleret mig?
Vi lyttes ved i næste uge. Og har du en historie på hjertet omkring utroskab, så skriv til skyggekvinder@podimo.com.